بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل بن عياد بلايديد بركسا إيرلغن جبتا بر درهمغا ساتب ورننا أن ساتب алушын жолда келе жатқан еді. Алдынан бір-бірінің жағасын ұстап, дауласып жатқан екі кісі шығады. Жанындағы адамдардан бұл екеуі неге дауласып жатыр деп сұрағанында, ол екеуі бір дирхамға таласып жатқандығын айтады. Сол кезде ол қолындағы бір дирхамды ол екеуіне Алла разылығы үшін беріп татуластырып, үйіне кетеді. Үйіне барғанда әйеліне болған оқиғаны айтып береді. Сонда әйелі үйінен бірнеше заттарды жинап, оған беріп, міне бұны сатта кешкілікке азық-түлік алып кел дейді. Күйеуі бұл заттарды алып шығады. Бірақ жолда бұл заттар бүлініп қалады. Бүлінгеннен кейін оны ешкім сатып алмайды. Соңынан бір балықшыға келеді. Балықшының балығы иістеніп қалған болатын. Сонда оған мынандай ұсыныс тастайды. Сенің балығың иістеніп қалыпты. Менің заттарым бөлініп қалыпты. Егер разы болсаң, осы екеуін айырбастайық деді. Ол разы болады. Затты оған табыстап, балықты үйіне алып кетеді. Үйіне келгеннен кейін әйеліне мына балықтың иісін бір нәрсе қып кетіріп, кешке тамаққа бір нәрсе істерсің дейді. Әйелі балықты тазалап, ішін жарғанда ішінен бір інжу маржан шығады. Әйелі қатты қуанып күйеуіне, отағасы мынау балықтың ішінен тауықтың жұмыртқасынан кішірек бір тас шықты дейді. Оны алып келші дегенде әйелі оған алып барады. Сонда ол күйеуі тасты ұстап, қатты тамсанып, бұрын соңды бұндай тасты көрмеген болатын. Сол кезде бұл інжу маржан ғой дейді. Әйелі бұның бағасы қанша екен білесің бе дегенде жоқ. Бірақ бұның бағасын маған айтып беретін адамды танимын дейді. Сосын ол өзінің бір зергер жолдасына алып барады. Оған інжу маржанды бергенде ол біраз ұстап, ұзақ уақыт қарап, соңынан 40 мың динарды ұсынады. Егер разы болсаң, мен саған осы 40 мың динарды берейін, маған сат дейді. Ал разы болмасаң, одан артық бағаға сатқың келсе, онда пәлен деген жерге бар, мүмкін ол саған арттырып берер дейді. Ол екінші зергерге барады. Ол да біраз уақыт қарап 80 мың дирхамды ұсынады. Егер разы болсаң осы бағаға сат дейді. Ал көтеріңкі бағаға сатқың келсе, онда мынандай жерге барсаң, сол зергер саған артығымен берер дейді. Ол үшінші зергерге барады. Ол да біраз уақыт қарап соңынан 120 мың дирхамды ұсынады. Бұдан артық баған ешкім саған бермейді, ендеше маған сат дейді. Разы болады, оған сатады. Сосын 120 мың дирхамды әр қайсын 10 мың дирхамнан бөліп, 12 әмиянға салып үйіне арқалап кетеді. Үйіне барғанда бір қайыршы қайыр сұрап отырған болатын. Сонда ол қайыршыны үйіне кіргізіп, болған уақиғаның бәрін айтып, мынау дүниемнің жартысы сенікі дейді. Ол қайыр сұраған адам оны арқалап алып кетеді де ұзамай қайта оралып, негізіне мен міскін де кедей де емеспін, мен Алла субхану ва тааланы жіберген бір періштесімін. Сенің сондай ықыласпен бір дирхамды Алла разылығы үшін садақа еткеніңе Алла субхану ва таала оны 20 есе етіп саған қайтарды дейді. Мұның бір бөлігі міне саған берді, ал 19 бөлігін саған қор ретінде сақтап қойды. Міне, шынайы ықыласпен Алла разылығы үшін бір дирхамды садақа етіп берген еді, Алла субхану ва таала оны еселеп қайтарды. Сондықтан да садақа берсем, дүнием азайып қалады деген ойдан аулақ болу керек. Керісінше, кімде кім Алла разылығы үшін садақа беретін болса, Алла субхану ва таала ол кісінің мал дүниесіне береке береді. Алла субхану ва таала баршамыздың құлшылығымызды қабыл етіп, қиямет күні сауаптарын есесімен берген болсын. Уассалаллаху тааля аля хайр халқихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.